Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 29. juni, vijesti dana. Velika akcija Državne agencije za istrage i zaštitu u Sarajevu. Policija hapsi dilere. Srbija i Crna Gora spremne da resetuju odnose, poručili premijeri obje zemlje u Beogradu. Vijeće Evropske unije predložilo da se od 1. januara 2023. godine ukinu kontrole na hrvatskim granicama unutar Šengena. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Beograda i Prištine Miroslav Lajčak nada se da će se dijalog Kosova i Srbije nastaviti u julu. Očekuje sastanak premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Na samitu NATO saveza koji se trenutno održava u Madridu, američki predsjednik Joe Biden najavio da će Sjedinjene Države povećati vojno prisustvo širom Europe. Za smrt 46 migranata u Teksasu optužena dvojica Meksikanaca. Sutra otvaranje magistralne ceste Neum Stolac. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature od 32 do 38 stepeni. U emisiji još možete čuti kako je list Politiko koridor Suvalki nazvao najslabijom tačkom NATO saveza na evropskom tlu, to je izazvalo zabrinutost kod lokalnog stanovništva, kao i ruskih iseljenika koje borave tamo. Irina Duleva je jedna od njih.
Moje osjećanje straha su zbog rata, kao i kod svih ljudi ovdje u Litvaniji. To je normalna stvar s obzirom šta se trenutno dešava u Ukrajini.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Gradsko vijeće Mostara izglasalo formiranje posebne komisije za izmjenu fašističkih naziva ulica u tom gradu, postavlja se pitanje hoće li nakon skoro 30 godina biti promijenjena imena pet ulica koje su sredinom 90-ih nazvane po vojnim i civilnim zvaničnicima takozvane Nezavisne Države Hrvatske iz Drugog svjetskog rata. Građani koji su o ovoj temi pristali govoriti za naš program pozdravljaju prvi korak Mostarskog parlamenta, dok neki od analitičara smatraju kako je konačna izmjena naziva fašističkih ulica u Mostaru prilika da se i na taj način pređe još uvijek prisutna nevidljiva crta etničke podjele u tom gradu. Mirsad Behram.
Sve ulice promijeniti treba, ne na Tito ulicu, to ne diraj, ali ostale sve treba promijeniti.
Zašto tako mislite?
Zato što su nacionalistički, što nisu poštene.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa početak izmjene naziva spornih ulica u Mostaru prokomentirao jedan stariji stanovnik jedne od tih ulica, ulice Mile Budaka, koji je pristao govoriti o ovoj osjetljivoj temi, ali nije želio da se predstavi. Podsjetimo, Mile Budak je bio hrvatski političar i pisac koji se smatra jednim od ideologa ustaškog pokreta. Osim Budakove, ulice koja je prije rata nosila ime po velikom piscu Aleksi Šantiću, promijenjeno je ime ulice pripadnika komunističkog pokreta Ante Zelenike, koja je potom nazvana po njegovom bratu ustaši Ivi Zeleniki. Jedna od prigradskih ulica je nazvana po vojnom ustaškom komandantu Juri Francetiću. Jedna manja ulica je nazvana po ustaškim zvaničnicima Anti Vokiću i Mladenu Lorkoviću, dok je jedna od ulica također nazvana po funkcioneru NDH Đuri Spuževiću. Takva imena ulica dalo je općinsko vijeće u takozvanom zapadnom većinskom hrvatskom dijelu Mostara 1995. godine. Mostarac koji nam se predstavio kao Marko kaže da nije iznenađen što se ovoliko dugo čekalo na promjene fašističkih naziva ulica.
U Bosni i Hercegovini sve se dugo čeka, kad čekate red u gradskoj upravi čekate dugo, tako da mi nije iznenađujuće ni frampantno to što smo ovoliko dugo čekali na promjenu ulica.
Mostarac koji se predstavio kao Mirza iz istočnog većinski bošnjačkog dijela Mostara podržava odluku gradskog vijeća o komisiji za izmjenu spornih naziva ulica.
Svi smo svjesni specifičnosti grada Mostara u različitim segmentima i mislim da je stvarno vrijeme od 3 decenije nakon rata napokon da se izmjene nazivi tih spornih ulica.
Još jedan Mostarac iz istočnog dijela grada koji nije želio da mu se ime objavi nam je kazao.
Ipak nije lijepo da se po takvim imenima zovu ulice grada Mostara, jednog od najljepših gradova u Hercegovini.
Spličanin mostarskog porijekla, historičar i antifašistički aktivista Dragan Markovina kaže kako je početak izmjene fašističkih naziva ulica u Mostaru očito rezultat pritiska međunarodne zajednice. Podsjeća i na ranije uslovljavanje izmjena imena ulica po ustaškim zvaničnicima sa onima nazvanima po pripadnicima antifašističkog pokreta.
Mislim da je najljepša stvar da je de facto napravljeno to da se ne može više niko skrivati iza onoga ok, promijenit ćemo ova imena po ustaškim ministrima, ali treba maknuti i Titovu ulicu, zato što to jednostavno nije isto. mjesto.
Dragan Markovina također predlaže.
Bilo bi lijepo, posebno zato što u istočnom dijelu grada je dobar dio ulica od prije rata sačuvan i dobar dio ulica nosi imena po ljudima koji nisu samo Bošnjaci. Bilo bi lijepo da tih pet ulica u ovom dijelu grada koji su sada sporene, da ne nose sva imena po nekome koji je bio Hrvat. Dakle, da se konačno vrati to da je Mostar jedinstven grad i da nije samo jedna nacionalna ulica na jednoj strani.
Opozicija je u Mostaru kritizirala formiranje komisije za izmjenu naziva ulica, jer su članovi te komisije samo iz vladajućih stranaka. Psiholog i analitičar dr. Marko Romić ipak vjeruje da će se to pitanje napokon skinuti iz dnevnog reda.
Vjerujem da su tamo dovoljno razumni ljudi da tako nešto učine. Čudno mi je to da nisu stavili ljude iz opozicije, ali svejedno očekujem da to konačno riješe.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Po naredbi tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine na području opština Srebrenica, Bratunac i Zvornik radi se na pronalaženju masovnih grobnica iz proteklog rata. Članovi Instituta za nestale Bosne i Hercegovine ekshumirali su više od 7000 žrtava genocida iz masovnih i pojedinačnih grobnica, te će ovih dana raditi na 4 lokacije gdje se pretpostavlja postojanje masovnih grobnica. No proces ekshumacija, prema mišljenju majki Srebrenice, traje spora. Još se traži oko 800 žrtava ubijenih u genocidu jula 1995. godine u Srebrenici. Sadik Salimović.
Majke Srebrenice godinama apeluju da se ubrza proces ekshumacija. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, upire prstom na institucije Bosne i Hercegovine.
Broj jedan, institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine je prvo odgovoran, drugo je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Saradnja između suda i instituta je jako, jako mala.
Međutim, nije lako doći do pouzdanih informacija o lokacijama masovnih grobnica. Napominje za naš radio Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Dolazi se do informacija tako što najbolje su informatori oni učesnici toga. Znači oni koji su ubijali ili oni koji su pravili grobnice. Međutim, oni nisu voljni raditi i pod velikim pritiskom politike Republike Srpske oni imaju zaštitu da ne govore i da ne pričaju o lokacijama.
Majkama Srebrenice dojavu o postojanju grobnica dostavljaju svjedoci, a te informacije one prosljeđuju institucijama, ističe Munira Subašić.
Sad imamo dojavu isto također od jednog čovjeka koji je proradila mu svijest, nama poslao poruku, rekao da se na 4 mjesta treba provjeriti. I to pored 3 štala i na 4. mjestu tamo na jednoj livadi. Nadam se da ćemo naći, da ćemo nekoga, iako se tako može reći, obradovati da nađe svoje kosti svojih najmili i da bude obilježeno da je živio i da je postoju.
Ovih dana, po dojavama svjedoka, radit će se na nekoliko lokacija. Istražitelj Sadik Selimović.
Jedna lokacija na Kamenčkom brđu gdje imamo pronađeni posmrtni ostaci gdje očekujemo ovo koji dan. A sanaciju terena, jedna lokacija na Bibićima imamo u gori na podravanju rudniku na jednoj lokaciji gdje je jedan srpski svjedok pokazao sipi tu lokaciju. Mi se nadamo da bi od tih 5-6 lokacija trebalo da nešto rezultira pronalaskom posmrtnih ostataka. Ono što je najgore da nemamo kvalitetne informacije, ali međutim mi radimo, idemo šta Bog da.
U komemorativnom centru Tuzla ima oko 800 posmrtnih ostataka čiji identitet se ne može utvrditi. Sadik Selimović pojašnjava ovaj slučaj.
Znači, jednostavna stvar, to je da nemamo dovoljno krvnih uzoraka za te koštane uzorke. To znači samo jedno, da su sve kompletne poroci, da nema srodnika i bliže familije koje bi mogle dati krv da se ti ljudi identifikuju.
Postojala je ideja da se neidentifikovani posmrtni ostaci žrtava genocida pokopaju u memorijalni centar Potočari kao NN osobe. Ali, kako kaže Munira Subašić, majke to neće dozvoliti.
Zato neću ja nikad, dok sam ja živa, ni jedna majka dozvoliti da se ukopa NN. Znači, svaku kost treba da ima svoje ime i prezime, u slučaju da to ne bude neka stoji, ima gdje stajati dok se ne izvrši DNK.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ključni samit NATO saveza na kojem će biti donesena odluka da se Finska i Švedska pozovu u alijansu održava se u Madridu. Na samom početku samita američki predsjednik je najavio pojačanje snaga u Europi, a generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg rekao da savez nastavlja da stoji uz Ukrajinu. Očekuje se da će tokom samita biti promijenjen stav NATO-a koji se prema Rusiji odnosio kao prema strateškom partneru. Liderima zemalja članica NATO saveza obratio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Više detalja ima Una Čilić.
Ukrajini je potrebno naprednije oružje i novac kako bi se odbranila od Rusije, rekao je liderima NATO-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na samitu u Madridu.
Ako zaista odredite Rusiju kao svoju prijetnju, kao svoju glavnu prijetnju, onda morate u potpunosti podržati njenu glavnu i prvu metu. Ovo nije rat koji Rusija vodi samo protiv Ukrajine. Ovo je rat za pravo diktiranje uslova u Europi, za to kakav će biti budući svjetski poredak. Zato je apsolutno neophodno podržati Ukrajinu, čak i sada, oružjem, financijama i političkim sankcijama protiv Rusije, koje će zaustaviti njenu sposobnost da plati rat.
Oplaćivati vinu. To je apsolutna neophodnost.
Rekao je Zelenski u virtualnom obraćanju na samitu Vojnog saveza. Zelenski je rekao i da Rusija ne želi stati na zauzimanju područja Južne Ukrajine ili regiona Donbasa na istoku zemlje gdje se vode najteže bitke. Cjelodnevni samit NATO-a na kojem će biti donesena odluka da se Finska i Švedska pozovu u alijansu počeo je danas u Španiji. U obraćanju na početku samita generalni sekretar Jens Stoltenberg rekao je kako će usvojiti sveobuhvatni paket za Ukrajinu i održati podršku u samoodbrani zemlje. On je također dodao da se samit održava u ključnom momentu i da će odluke koje donesu oblikovati našu sigurnost u decenijama koje dolaze.
Pojačat ćemo naše partnerstvo u našem susjedstvu i globalno. Pokazat ćemo da vrata NATO-a ostaju otvorena pozivajući Finsku i Švedsku da se pridruže našoj alijansi.
Domaćin sastanka španski premijer Pedro Sanchez čestitao je Finskoj, Švedskoj i Turskoj na postizanju dogovora, a Stoltenberg je ranije izjavio kako očekuje brzu ratifikaciju članstva Finske i Švedske u Vojnom savezu. Obje zemlje podnijele su zahtjev za članstvo u NATO u sredinom maja, a dan prije samita Turska je pristala podržati kandidaturu Finske i Švedske za NATO. Na samom početku samita predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden najavio je američko pojačanje snaga NATO-a u Europi, rekavši da je alijansa danas potrebnija više nego što je ikada bila.
Danas najavljujem da će Sjedinjene Države povećati naše snage u Europi i odgovoriti na promjenljivo bezbednosno okruženje, kao i ojačati našu kolektivnu sigurnost.
NATO lideri okupili su se u Madridu na samitu koji je, kako se vjeruje, jedan od najvažnijih samita alijanse posljednjih godina. Stoltenberg je uoči okupljanja rekao da će se na trodnevnom samitu dogovoriti novi paket pomoći za Ukrajinu po pitanjima sigurnih komunikacija, sistema protiv dronova i goriva. Na samitu će se također promijeniti stav NATO-a koji se prema Rusiji referisao kao prema strateškom partneru. Ova definicija Rusije datira od 2010. godine. Stoltenberg je također najavio da će NATO pojačati svoje snage za hitne akcije na više od 300.000 kao odgovor na ruski rat u Ukrajini. Snage NATO-a trenutno broje 40.000 pripadnika. Samitu će u svojstvu posmatrača prisustvovati lideri zemalja koje nisu trenutni članovi NATO-a. Među njima su Južna Koreja i Japan. Okupljanje oko 40 svjetskih lidera odvija se iza blokade na cestama, a 10.000 policajaca osigurava glavni grad Španije zbog samita lidera najveće sigurnosne alijanse. U isto vrijeme u Madridu održava se protest Ukrajinaca koji traže dodatnu pomoć dok se nastavlja ruska invazija na njihovu zemlju.
U slučaju ruske invazije na Baltičku zemlju bio bi ključan mali i slabo naseljeni dio Litvanije, koje je List Politiku u nedavnom članku nazvao najopasnijim mjestom na planeti Zemlji. Njegovo ime je koridor Suvalki i riječ je o najslabijoj tački NATO saveza na evropskom tlu. Zašto je poljski grad Suvalki, Ahilova peta NATO saveza, istražio je Adnan Čomor.
Grad Suvalki, uski koridor između Kaljiningrada na zapadu i bjelorusko-litvanske granice na istoku, dug je 100 kilometara, a proteže se uz poljsko-litvansku granicu na jugu. To je, kažu zapadni vojni analitičari, mjesto gdje bi Vladimir Putin vjerovatno prvo udario ako bi odlučio da ga umiješanost zapada dovela u situaciju da nema šta da izgubi. Strategija Kremlja, navodi se, bila bi jurić na Litvaniju, Latviju i Estoniju iz kopnene Rusije. Analitičari smatraju da bi prijestolnice Baltika mogle biti zauzete za manje od 3 dana, navodi The Guardian. Putin bi istovremeno ovaj jedini kopneni koridor koji bi bio dostupan zapadnoj vojnoj alijansi pretvorio u neprobojni pakao. Kroz ovaj koridor koji se nalazi između Poljske i Litvanije, koji je inače jako močvaran i težak teren za motorizovanu vojsku, vode samo 2 puta i 1 željeznička pruga. Ranije bjeloruski vođa Aleksandar Lukašenko pokazao da je spreman Putinu pustiti da koristi njegovu zemlju kao lansirnu platformu za invaziju. Također on je kritikovao Litvaniju i Poljsku zbog, kako je naveo, njihove politike koju vode.
Zabrinuti smo zbog situacije i politike koju vode naši susjedi. To su vlasti Litvanije i Poljske. Oni vode politiku konfrontacije.
S druge strane, Kaljiningrad je pun oružja, hipersoničnih raketa, a proteklih dana su ruske informativne službe objavile da su izvele obuke ratnih i artiljerijskih jedinica na ovom području. Suvalki koridor je bio predmet intenzivnog interesovanja u zemlji i inostranstvu u svjetlu nesuglasica između Litvanije i Rusije. Litvanija je optužena da je blokirala Kaljiningrad nakon što su njene državne željeznice odbile da dozvole željeznički tranzit čelika i željezne rude, koja je sada zabranjena za uvoz u Europsku uniju, od kopnene Rusije do Kaljiningrada. Andrej Suzalcev, ruski politički analitičar, tvrdi da je to udar na ekonomiju regiona.
Kaljiningrad ima niz važnijih objekata koji rade za rusko tržište. Automobilski pogon i proizvodnja bijele tehnike ima dosta robe koja snabdjeva rusko tržište. Roba će se isporučivati morem, bit će skuplje. Naravno, ovo je udar na ekonomiju regiona.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je vladu u Viljnusu na odmazdu, koja će imati ozbiljan negativni utjecaj na stanovništvo Litvanije. Najbliže NATO trupe Suvalkiju se nalaze u ogromnom vojnom kampu Bemovo Pjesku, selo koje se nalazi 60 km južno. Tu se nalazi 800 vojnika i 400 pripadnika britanskih kraljevskih draguna, rumunskih i hrvatskih jedinica. Posljednjih dana mnogo se spominje Suvalki koridora, to je izazvalo i određenu zabrinutost kod lokalnog stanovništva, kao i kod ruskih iseljenika koji borave na ovom području. Irina Duleva je jedna od njih.
I feel angry because the war.
Moje osjećanje straha su zbog rata, kao i kod svih ljudi ovdje u Litvaniji. To je normalna stvar s obzirom šta se trenutno dešava u Ukrajini.
Gradonačelnik Suvalke je stavio spisak zgrada koje se mogu preurediti u skloništa u slučaju da se ostvare njihovi strahovi od bombardovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Zbog izuzetno niskog vodostaja, ali zabrane izvoza trupaca iz BiH, Luka Brčko u ovoj godini poslovaće nešto lošije nego što je planirano. No, uprkos poteškoćama, menadžment Luke je zadovoljan trenutnom poslovnom dinamikom jer se povećava broj zainteresovanih preduzeća za usluge koje Luka pruža. Zoran Matkić ima detalje.
Nizak vodostaj rijeke Save zaustavio je riječni promet robama, pa lučke dizalice trenutačno miruju. Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o privremenoj zabrani izvoza trupaca dodatno komplicira cjelokupno poslovanje Brčanske luke. Direktor Brčanske luke Perica Josić.
Mislim da ova zabrana koju je donijelo Vijeće ministara u jednoj mjeri će smanjiti naše prihode. Ja se nadam da to neće biti neki značajniji obim. Može što biti nekih 20% manje u odnosu na sad taj period kada su ti kontejneri mogli biti punjeni trupcima i dalje izvoženi.
Menadžment Brčanske luke trenutačno zatišje koristi za sklapanje novih poslovnih ugovora koji će biti realizirani porastom vodostaja Save i otvaranje plovnog puta.
Mi smo evo u ovom periodu kad Sava nije plovna u stalnom kontaktu sa firmama iz Bosne i Hercegovine koji imaju potrebe za uvozom i izvozom robe riječnim putem, pa i željeznicom gdje mi pretovaramo iz vagona na kamione ili eventualno iz vagona na obalu pa dalje na željeznicu čak. Tako da mi pokušavamo sve da u ovom periodu kada Sava nije plovna ugovorimo poslove za period kada će vodostaj biti dobar, dakle tamo negdje od 10. mjeseca pa do kraja 5. mjeseca naredne godine.
Planirana dinamika revitalizacije Brčanske luke teče bez većih problema, naglašava direktor Josić.
kao što znate, rekonstrukcije platoa i odvodnja oborinskih voda je završena. Moram da kažem da je taj plato u mnogome olakšao naše poslovanje, naše manipulacije, pretovar roba, jer taj plato je sada u nivou šina gdje kamioni mogu slobodno da dolaze bez nekih prijelaza i pod dizalice i pod koš. To je znatno ubrzalo naše manipulacije i pretovar.
Trećom fazom revitalizacije Brčanske luke planirana je rekonstrukcija lučkih željezničkih kolosijeka, čiji radovi trebaju započeti do kraja narednog mjeseca. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nevladine organizacije iz Doboja i Prijedora, koje se bave potrošačkim pravima, izradile su smjernice za zaštitu potrošača u elektronskoj trgovini. Smjernicama su obuhvaćeni svi nedostajeći propisi, i to ne samo u Zakonu o zaštiti potrošača, već i drugih propisa kojim se reguliše oblast e-trgovine. Više zna Arnes Grbešić.
Elektronska trgovina u Bosni i Hercegovini je neuređena i zbog toga su neophodne brojne promjene u tom sektoru, kaže Snežana Šešlija iz Udruženja za zaštitu potrošača u Doboju.
Mi smo radili jednu analizu prodaje putem društvenih mreža, jer tu nam je najveće i najkritičnije stanje. S obzirom na podatke koje smo krenuli da dobijamo, zadržali smo se samo na 100 stranica, gdje imate oko 1,5 milijuna potrošača koji su pratioci tih platformi. To je ili prodaje iz fotelje ili neke lažne adrese i tako dalje, samo zato što nemamo evidenciju e-trgovaca.
Predstavnica Udruženja za zaštitu potrošača Don iz Prijedora, Murisa Ramić.
Mi smo svjedoci da je sve veći broj brzih pošta, znači jako puno posla ima vezano za ovu trgovinu. Šta je sa tom popularnom live prodajom koja ide svaki dan, šta je sa ovim web platformama i tako dalje. Ovdje je očigledno jedno vrlo neuređeno tržište, jer zakon zaista prepoznaje samo ono što smo kupili u trgovini, gdje imamo fiskalni račun, gdje imamo dokaze o kupovini, gdje imamo adresu, gdje imamo nekog, gdje možemo da vratimo proizvod.
Elektronska trgovina bila je tema 17 javnih debata održanih u cijeloj Bosni i Hercegovini, na kojima su učestvovali građani, trgovci i predstavnici nadležnih institucija. Zaključeno je da je potrebno poboljšati najmanje 4 zakona, kaže Snežana Šešlija iz Doboja.
Radi se o Zakonu o inspekcijskom nadzoru, Zakonu o unutrašnjoj trgovini u Federaciji Bosni i Hercegovine, nažalost nemamo Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini u Republici Srpskoj i Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj, i pokušat ćemo na nivou Bosne i Hercegovine da s Ministarstvom za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose nađemo neki konsenzus da se zakon, ne možemo mijenjati državni zakon, ali da se popravlja i poboljšava stanje ili možda čak i da se izmene naprave.
Građani s kojima smo razgovarali u Doboju kažu da nisu imali problema prilikom kupovine na internetu, govore Nina Fikret i Simuna.
Ne imam negativnih nekih iskustava, uglavnom je dobro sve. Mislim, uzimam internet kupovinu, ali nemam nešto negativno.
Sve u redu, bilo što sam naručio i to je to stiglo, sve ispoštovano kako je i dogovoreno bilo.
Evo patke, vidite, evo naručene, dobra, zadovoljna.
Trenutno stanje ne ide u prilog ni prodavcima poput velikih trgovačkih lanaca, kaže Snežana Šešlija iz Dobojskog udruženja za zaštitu potrošača.
Jer oni moraju da otvore magacin poseban, znači unutar već postojećeg magacina moraju odvojiti fizički prostor, sem fizičkog prostora za magacin, oni moraju kompletnu dokumentaciju, one fakture, dobavljače, sve moraju imati posebno, i to je dupliran praktično posao, jer oni ne mogu sami sebi prodavati svog vlastitog magacina prebacivati, nego mora se sve napraviti kao da je posebna prodavnica.
Analizu sektora elektronske trgovine u Bosni i Hercegovini predstavnici Udruženja za zaštitu potrošača iz Doboja i Prijedora uradili su uz podršku Europske unije. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Bubreg oca u 8. deceniji života i domaći doktori omogućili su Branki Božić novi život. Iako stotine pacijenata u Bosni i Hercegovini godinama čekaju na transplantaciju organa, rijetki to i dožive. Može li se to promijeniti? Poslušajte u priči Andija Mioča.
Nakon 4 godine dijalize, Branki Božić je transplantacija pružala nadu za novi život. Informacije o presađivanju organa tražila je u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Taj problem sa koronavirusom nas je zaustavio, i onda saznala sam, što mi jako bilo radosno, da Klinički centar Univerziteta Sarajevo radi transplantacije, i tada sam se javili smo se u nefrološko savjetovalište. Ja i moj otac smo otišli zajedno. Tako smo lijepo primljeni, prihvaćeni, sve smo dobili informacije potrebne vezane za transplantaciju, od same obrade do procesa toka operacije, čak i postoperativnog perioda.
Hronični glomerulonefritis, bolest koja kontinuirano oštećuje bubrege, dijagnosticiran joj je 2007. godine. 15 godina kasnije život joj se vratio u normalu. Branka ističe.
Sve je lijepo išlo, ja sam zadovoljna. Primjenjujem ovo što su doktori dali, sve potrebnu terapiju. Također pridržavam se i drugih uputstava vezanih za pijenje tečnosti i tako, ima tu više tih procedura. Idem na kontrole redovne, ja se osjećam lijepo, dobro. Prosto svaki dan sve bolje i bolje, dobijam snagu, tako radosna sam što sam došla svojoj porodici, svojoj djevojčici, a najviše zahvalna svome ocu što mi je dao bubreg.
Bez bubrega, ali ponosan i poletan u osmoj deceniji života, Brankin otac Slavko Krajišnik 11. maj ove godine pamti kao jedan od najljepših dana u životu.
Na obredu u Banja Luci ja sam pitao i tamo ljekare, pa da li godine utiču i to kaže, pa godine su malo presudne, ali bubreze su ti oba dva dobri. Oba dva dobro rade, ništa se ne treba sekirati. Ja se nisam ni sekirao, meni je samo bila želja da to uradimo jednog dana.
Operaciju je finansirao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Iako su imali mogućnost izbora između domaćeg zdravstva i transplantacije u Turskoj, Slavko kaže da nije bilo dileme.
To mi je bio životni san u zadnje vrijeme. Pa moja Branka se rodila u Sarajevu, dole na Koša. Kad se rodila, bio sam radostan. Isto sam tako bio i kad je transportirala bubrek, kad sam ju ugledao drugo jutro na treće i kad sam s njom preko kroz vrata ovako pričao. I tako da presretan sam, zadovoljan sa čitavim kompletnim osobljem. Ja sam primjen tako sa nekim velikim oduševljenjem i zadovoljstvom. I to sam uradio i to mi je bila životna želja i ostvarila mi se.
Ostvarenje životnih želja čekaju stotine pacijenata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Zahvaljujući Centru za razvoj inkluzivne prakse Cazin, u osnovnoj školi Cazin 2 u funkciju je stavljeno ekoškolsko dvorište sa pristupnom rampom. Bila je ovo prilika i za prezentaciju projekata energetske efikasnosti realizovanog na objektu škole, a u ove projekte lokalne i kantonalne vlasti uložile su više od 400.000 konvertibilnih maraka. Detaljnije će Azra Bajrić.
Centar za razvoj inkluzivne prakse Cazin tokom proteklih 6 godina koliko radi pokazao se kao nezamjenjivo mjesto za djecu sa poteškoćama u razvoju. Stoga su se stavljanju u funkciju ekodvorišta sa pristupnom rampom najviše obradovali korisnici, odnosno njihovi roditelji. Izeta Velađić, majka djevojčice koja dolazi u centar.
Malo koja institucija u našem gradu ima adekvatan prilaz osobama koje imaju smetnje prilikom kretanja. Tako da je ovo nešto što će omogućiti ne samo mojoj meri, nego i svim učenicima, a i svim drugima koji budu koristili ovaj prilaz osnovne škole Cazin 2 od velike pomoći. Često nailazimo na zatvorena vrata i onda nam je to topla riječ, nešto što nama, roditeljima, djece koje imaju određene smetnje, uveliko daje za pravo da vjerujemo da postoji bolja budućnost, ne samo za nas i našu djecu, nego i za sve one koji dolaze u situaciju da se moraju nositi sa onim što je, nažalost, neprepoznato u našoj sredini, u našoj Bosni i Hercegovini.
Sin Melise Lipović-Joldić redovno je dolazio u centar, sada je uključen u nastavni proces u osnovnoj školi Cazin 2.
Divni i humani i moram da naglasim da CRIP zaista ima veliku važnost i za našu djecu i za nas kao porodice, a eto na svom ličnom primjeru mogu da kažem da osnovna škola Cazin 2 zaista jedan pozitivan primjer inkluzije.
Bila je ovo prilika i za prezentaciju projekta energetske efikasnosti realiziranog u osnovnoj školi Cazin 2 u čijem se objektu i nalazi centar. Elvedin Delalić, direktor škole.
Kojim smo uspjeli zamijeniti kompletnu vanjsku stolariju na našoj centralnoj zgradi, isto tako i peć za grijanje gdje smo iz upotrebe, znači, izbacili staru peć na ugalj, a u funkciju stavili novu peć na pele. Vrijednost tog projekta je otprilike negdje oko 400.000 konvertibilnih maraka.
Ulaganja u sektor obrazovanja među prioritetima su kako lokalne, tako i kantonalne vlasti. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina, i Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Prepoznajemo značaj rada Centra za razvoj inkluzivnih praksi Mi smo pomagali njihovu obuku, razvoj njihovih kompetencija, sve s ciljem da to bude od pomoći djeci i roditeljima.
Ove godine 6 miliona izdvajanja kada je u pitanju infrastruktura i posebno kada su u pitanju tripovi Cazin 2, osnovna škola Harmoni, gdje smo dali punu podršku.
Jačanje kvaliteta obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju i njihove efikasnije inkluzije bit će okosnica najavljenih novih projekata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.